Санкт-Петербург эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов «Газпром» җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән очрашты. Яклар төбәктә «Газпромның» социаль әһәмиятле проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Бүген республика территориясендә газга киләнгән транспорт куәтләрен киңәйтү буенча эзлекле эш алып барыла. 2022 елда «Газпром» яңа Сакуры газ тарату станциясен һәм Миңлебай Казан магистраль газ үткәргечнең реконструкцияләнгән участогын файдалануга тапшырды. Нәтиҗәдә Казан һәм шәһәр яны зонасында газ белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы арттырылды, яңа кулланучыларны газга тоташтыру өчен шартлар тудырылды. Хәзерге вакытта Газпром Лаеш районында юбилейный станциясын реконструкцияләүгә әзерлек алып бара. Киләчәктә аның куәтләрен киңәйтү халыкка, коммуналь предприятиеләргә, кеше һәм урта бизнес компанияләренә газ бирү күләмен арттыру өчен яңа мөмкинлекләр ачачак. Газлаштырылган торак пунктларда йортларны газлаштыруга граждандардан гаризалар җыю дәвам итә. Хәзерге вакытта 14 меңгә якын мөрәҗәгать алынган. Берлеше үтәлгән инде шелтәр газы җир кишәрлекләре чикләренә кадәр сузылган. Бер вакытта Газпром һәм Татарстан Республикасы төбәкне газ белән тәэмин итү һәм газлаштыруның генераль схемасын актуальләштерү өстендә эшли. Документ республиканың газ күләменә булган өстәмә ихтыяҗларын билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Яклар газ мотор базарын үстерү өлкәсендә нәтиҗәле хезмәттәшлек итәләр. 2015 елдан 2022 елга кадәр Газпром республикада табигый газ экономик һәм экологик мотор ягулыгы белән автотранспортны тәэмин итү өчен 17 станция төзеде. Татарстанда компаниянең газ заправкасы челтәре 25 объектка кадәр арткан. Якындагы елларга Газпромның планнарында Чаллыда һәм Алабуга районының Бехтерев авыл янында М7 Идел федераль трассасы буенча тагын 2 станция төзү. Бүген Россия парламентаризмы көне шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Парламент хакимиятләр бүленеше принцибына нигезләнгән дәүләт һәм җәмгыять хезмәттәшлегенең конституциясендә беркетелгән системасы буларак, бүгенге җәмгыять үсешенең мөһим факторы булып тора. Демократик дәүләтләрдә бөтен әһәмиятле карарлар парламент закон чыгару һәм вәкиллекле хакимият органнары тарафыннан кабул ителә. Россия Федерациясе конституциясенә түзетмәләр кабул ителгәннән соң федераль җыенның арткан роле шушы тенденцияне чагылдыра. Күп милләтле ватаныбызга моңарчы күрелмәгән финанс мәгълүматы һәм санкция басымы шартларында бу алдан күрелгән һәм акланган адым булды. Бүген барлык дәрәҗәдәге депутатларга иҗтимагый, сәяси һәм икътисади вазгыять өчен уртак җаваплылык йөкләнә һәм алар тарафыннан көн кадагындагы мәсьәләләрне үз вакытында тиз арада хәл итү алымнары эшләнә. Татарстан Республикасы халык хакимияте принципларына таянып демократия юлыннан ныклы адымнар белән бара. Тотрыклылыкны һәм һәр яклап үсешне саклау өчен барысында эшле. Парламентарийларыбыз алдында республика хокук базасын алга таба камилләштерү, Россия Федерациясының яңартылган төп законы нигезләмәләренә таянып законнарны төзәтү, гражданнар мөрәҗәгатьләре һәм сайлаучылар наказлары белән системалы эшләү кебек мөһим бурычлар тора. Безнең стратегик максат икътисадның инновацияле үсеше, яхшы тормыш дәрәҗәсен тәэмин итү, шәхеснең ирекле үсеше өчен уңайлы мөхит булдыру, милләтара һәм динара татулыкны ныгыту. Ачыклык, үткәннәргә ихтирам һәм республика халкы, гражданнар җәмгыяте институтлары, дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары белән конструктив хезмәттәшлек, һәр вакыт нәтиҗәле эшләргә омтылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының какшамас төп принциплары. Шушы истәлекле көндә бөтен татарстанлыларга тынычлык, иминлек, сәламәтлек һәм бәхет, ә халык вәкилләренә карарлар кабул итүдә зирәклек һәм парламент эшчәнлегендә туган республикабыз, илебез халкына уңышлар телим, диелә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Россия Федерациясы Федераль Җыены Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Республика парламенты депутатлары адресына Россия парламентаризмы көне уңайыннан котлау телеграммасы юллады. Региональ парламентлар федераль субъектлары халкының турыдан-туры вәкиллегенең мөһим институты булып тора, дип билгеләп үтелә телеграммада. Барлык чырларда да закон чыгаручыларның эшчәнлеге барыннан да элек, илнең киләчәктәге үсешенә һәм аның гражданнарының иминлегенә юнәлдерелә. Нәкъ менә шуңа күрә парламентарийлар һәр вакыт үз регионнары проблемаларын тирәннән белә, сайлаучылар белән даими элемтәдә тора. Кешеләр мәнфәгатьләренә, аларның көнүзәк ихтыяҗларына таянып карарлар кабул итә. Ышанам, бүген дә моңарчы күрелмәгән сынаулар шартларында илебез һәм аның төбәкләре үзләренең иң көчле якларын күрсәтү һәм теләсә нинди кыенлыкларны җиңеп чыгу өчен берләшкән вакытта төбәк закон чыгаручылары үз бурычларын мөмкин кадәр профессиональ һәм җаваплы рәвештә башкаралар, дип ассызыклаган Валентина Матвиенко һәм парламентарийларга яңадан яңа уңышлар теләгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 27 апрель шәршәмбе көнне республикада аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр урыны белән яшен булуы ихтимал. Жил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы.